untuk kita jadi toxic atau enggak, menurut gue kontrolnya ada di kita. Tentang bagaimana kita bereaksi terhadap masalah yang kita hadapi.
Benar.
Mantap, mantap 1000% Pak.
Mantap. Setuju.
Dan sebenarnya kalau menurut gue sih, lo tahu yang lo lakuin itu toxic, itu lo tahu gitu. Cuman kadang-kadang karena
emosi
lingkungan yang nggak enak, lu masa nyaman ngelakuin itu gitu.
Emosi, kadang lu suka sensasinya, kadang lu suka, oh gue butuh cari temen nih, gitu.
Iya.
Di situ lu ada adrenalin rushnya, kayak dopaminnya, ya kan ada dopamin juga kan, wah gue punya temen nih.
Oh iya
benar. Oh si Aji nih orangnya gini-gini, oh iya tuh bener-bener. Oh. Ya permisi Bapak Ibu ya, di sini Kak saya tawarkan ya. Pulpen ajaibnya ya, pulpen ajaib yang harum ini bisa membuat anak-anak Bapak Ibu semua jadi pintar. Apakah ini adalah opening yang bagus? Tentu tidak. Udah lama banget nih kita gak rekaman nih, take episode baru nih.
Yoi.
Saking sibuknya Bapak-Bapak sekalian.
Bulan lalu katanya begitu ada rekaman, gagal rekamannya. Bener gak tuh guys?
Iya jadi ya, mohon maaf nih. Sebenarnya ada satu episode yang gagal tayang.
Karena apa, Pak?
Gagal tayang gara-gara
aduh.
Kita kemarin itu rekaman offline, udah take satu episode, ternyata ada kesalahan teknis, suaranya jadi kayak suara cipang.
Padahal udah bagus banget tuh ya kita ya.
Aduh, sayang banget.
Enggak juga sih, biasa aja sih. Enggak ya.
Jadi kayak ini jadi apa? Jadi kayak apa penjual sate tikus ya. Penjual ini kayak gitu-gitu kan.
Gitu. Gimana sih? Enggak tahu.
Ada yang kayak kalau acara-acara zaman dulu tuh yang
yang ini.
Oh, yang ini yang di mosaik gitu kan. Kamarnya saya coba-coba.
Sate tikus lah. Gue tadi bayangin sate tikus beli jualan di mana sate tikus.
Ya kan itu lagi
gerobak dulu banget itu.
Atau kalau enggak digedein. Yang suara digedein gitu.
Iya.
Oh, ini saya
tadi saya nyoba-nyoba aja ini. Diajakin temen sebenarnya sih.
Awalnya sih gak ada niatan apa-apa, tau-tau kok dapetnya banyak ya, gitu-gitu ya.
Anyway, di kali ini kita mau bahas apa nih?
Oke.
Kalau kemarin lihat di IG-nya okr.id, mungkin udah pada tahu kali ya mau bahas apa. Nah yang belum tahu, nah ini saatnya nih teman-teman harus tahu kalau kita juga dari Instagram okr.id. Ada juga di Twitter okr_id dan pastinya kita juga di Spotify.
Let's go.
Jangan lupa untuk follow dan juga rating, karena setiap kalau udah follow kan, kalau ada update pasti bisa langsung tahu dan langsung catch up.
Follow-nya di mana, Pak?
Ya, follow-nya di mana?
Udah disebut.
Bocah.
Emang ini nih contoh-contoh budaya toksik kayak begini nih. Kita ngomong apa terus
iya. Emang tuh tidak mendengarkan orang lain ya?
Iya, nah itu.
Iya. Tapi apakah itu memang hanya itu yang jadi toxic?
Gue sebenernya pengen nanya dulu nih kan, karena kita pengen ngebahas di episode ini, kita pengen ngebahas soal budaya toxic di kantor ya. Yeah. Nah ini kan yang ngeluarin idenya si Rama nih. Nah gue pengen nanya dulu nih, Ram.
Coba Ram, dimulai.
Gimana Ram? Toxic kan kayak gimana yang lo cari?
Apa sebenernya arti toxic? Wah jadi gue kan ini.
Ya kan lu yang ngide. lu udah mengidekan, jadi fun fact-nya ya. Topik ini sudah diidekan oleh Rama cukup lama.
Sejak episode Han Ji Pyeong.
Enggak juga.
Dari 2000 berapa ya? 2020 ya?
So ini sebelum kita mulai OKR.
Waktu kita baru ngumpul-ngumpul pertama. Topiknya tentang toxic ya. Dan baru sekarang ya direkam ya.
Gimana tuh Ram?
Enggak tahu ya. Jadi grogi. Gue udah lama gini gak rekaman nih.
Kan kita gak pernah framing ini kita rekaman, kita kan ngobrol aja.
Oh iya benar-benar.
Lemesin aja Ram, lemesin.
Gini Pak, kan kita mau membahas toxic ya. Tapi itu maknanya luas banget gak sih? Tadi kan si Pau ngomongkan apakah gak mendengarkan orang lain tuh toxic. Tapi sebenarnya apaan sih gitu toxic? Siapa tahu beda nih ya, siapa tahu beda. Dari lu dulu deh pada gimana.
Lah kenapa? Kan lu ditanyain, kenapa lu yang nanya lagi sekarang? Gak bisa dong.
Ngelesnya pintar banget. Dikira kita gak nyadar kali.
Di forum yang mulia ini kita sudah sepakat. Kami di sini sudah sepakat, Aji, gue, Didit udah sepakat. Lu yang duluan jelasin menurut lu toxic itu apa. Jangan lu tanya balik ke kita.
Dikata kita mau ini SBMPTN mau ngeles. Ya Ram.
Waduh.
Gue kira ngebimbel.
Ngebimbel salah ya.
Ya apa ya, kalau misalkan gue sih mungkin toxic itu lebih ke arah lingkungan yang saling menyerang gitu, saling menyalah-nyalahkan dan jadi nggak nyaman aja kalau misalkan kita di lingkungan itu sih. Kalau gue ya
tidak menyenangkan ya. Oke.
Oke, kalau gitu selesai. Kalau gitu
terus gue pikir lagi, emang ada lingkungan kerja yang menyenangkan ya?
Ada sih.
Gue masih
selalu menyenangkan. Iya, gue sih selalu menyenangkan karena gue membuat lingkungan kerja gue menyenangkan. Wah.
Waduh. Aji sih paling politically correct.
Iya. Gue yang bikin lingkungan menyenangkan, tapi lingkungan gue nggak seneng ada gue.
Waduh.
Gue ngerasanya sih seneng ya.
Jadi ada grup-grup yang gak ada lunya gitu aja.
Iya, kayaknya sih gitu. Iya benar. Tapi ada sih Ram kayaknya.
Iya, gue ngerasa tim gue yang di tempat gue sekarang tuh menyenangkan sekali sih.
Penuh, tim gue juga menyenangkan.
Dan gue udah setahun, maksud gue kan biasanya orang kalau awal baru pindah kan 3 bulan tuh masih honeymoon nih. Setahun tuh baru keluar berangnya gitu.
Oh iya, berarti gue masih honeymoon ya gue.
Ya siapa tahu, emang bener kan, siapa tahu.
Menarik banget ya. Om Didit, di apa badai isu seperti ini masih terasa menyenangkan ya Pak?
Kan gue bilang tim gue ya. Hence the world tim gue.
Bisa kali kita dimulai dari sesuatu yang positif dulu Pak. Kenapa merasa senang?
Cukup ini sih, ada mutual respect satu sama lain gitu ya. Kerjasamanya oke, jadi saling paham satu orang kerjanya apa. Jadi kalau butuh bantuan bisa ke teman yang lain, dan temannya juga akan merespon dengan cukup sigap gitu. Dan di tempat gue ada kultur namanya blameless lah. Jadi gak boleh nyalain orang. Jadi kalau ada insiden, ya salahin apa sih penyebab insidennya gitu. Menurut gue tuh ngebantu banget mencegah adanya saling tunjuk-tunjukkan gitu. Kayak, oh ini salah lu, enggak lu yang bego. Kalau kita fokus ke siapa yang salah, atau, belum tentu masalah selesai kan.
Atau malah ternyata itu ini ya, gamebot ya. Bego lu, boleh juga lu.
Ah butut. Si Rama gak tau pasti.
Waduh.
Belum, gue belum.
Gak ngerasain ini ya, gamebot sewa. Kalau udah beres, ditarik. Gamebot kita review.
Let's go.
belum tahu. Zamannya di SD udah nggak pakai gamebot.
Gue masuk pas Tamagotchi gue paling.
PS5 ya.
Oh iya, gue pas SD sih Switch, Nintendo Switch.
Waduh. SD lu langsung Switch ya. Switch karir.
Nah, gue memang hal yang sama. Ya jadi gitu lah, komen gue gitu.
Tapi berarti Dit, kalau gue nambahin tanyaannya Rama, berarti yang lo anggap toksik yang gimana Dit? Kalau yang tadi kan lo lingkungan lo sekarang nggak toksik menurut lo kan? Tapi yang menurut lo toksik berarti yang gimana?
Kalau menurut gue indikasi lingkungan toksik itu adalah suara lo nggak didengerin. Itu indikasinya toksik.
Karena apa? Karena mic-nya mati?
Ya di mute.
Mic-nya lagi on the way dari Surabaya gitu?
Iya, mic-nya lagi on the way dari Surabaya kan. Karena makin sampai lama banget tinggal.
Ini kayaknya gue berapa episode dibully terus gara-gara gue gak punya mic.
Aduh. Di tempat gue sebelum ini tuh, terakhir tuh kayak gitu indikasinya. Jadi gue sama temen gue bikin dokumennya jadi acuan buat implementasi. Pas implementasi di debat, kenapa begini, kenapa begitu. Gue sama temen gue bilang, kan kita udah bikin dokumen ya, lu gak ada yang baca berarti. Padahal udah kita sebarin juga. Artinya suara lu gak didengerin kan. Jadi begitu ada ketimpangan hak bicara, ketimpangan hak didengar gitu.
Oh ya benar-benar
benar, itu juga tuh. Mudah buat jadi lingkungan toksik gitu, karena jadinya informasinya nggak nyebar dan akhirnya jadi ujung-ujungnya jadi penuh kecurigaan gitu. Jadi kalau tadi Rama bilang toksik itu saling menyerang, kalau gue mungkin lebih ke awalnya adalah saling curiga.
Saling curiga terhadap?
Ya satu sama lain curiga.
Nggak transparan gitu ya, jadinya. Jadi nggak. Gak respect lo, gak percaya gitu.
Ya gitu. Kayak kalau misalnya nih Ram, misalnya ya gue bilang, kita rekamannya jangan Rabu deh, kita rekamannya Sabtu gitu. Kalau lingkungannya toksik mungkin nanti lo akan, apa nih maksudnya nih, apa ini kenapa kok lo ngajak rekaman di hari yang gue gak bisa sih ya, kayak gitu-gitu.
Iya.
Oh jadi negatif-negatif tinggi banget gitu.
Iya.
Oh itu awal mulai ya, benar-benar make sense sih benar.
Atau kita punya grup yang gak ada lo-nya gitu. Jadi gue didit sama
Jangan bilang.
Wah kelepasan gue.
Iya. Kita punya banyak grup. Ya kayak kita punya grup yang gak ada guanya. Ada grup yang gak ada lo-nya kan.
Kita punya tiga grup yang berbeda.
Enggak. Sama ternyata ada satu grup yang gak ada kita semua.
Iya. Zafran doang sendirian.
Adanya Zafran doang. Zafran doang itu sendirian.
Iya dah gitu.
Oke. Tapi gue setuju sih. Biasanya kalau udah ada yang culture yang kayak gitu itu akhirnya informasi itu jadi terbatas gitu ya, Dit ya. Jadi kayak nggak semua orang dapat informasi yang sama gitu kan. Dan mungkin kalau ada satu orang yang powernya lebih apa ya, lebih gede dari yang lain, jadi akhirnya kayak cuma dia doang yang didengerin gitu kan. Terus yang lain kalau misalnya ide itu langsung dimatiin idenya gitu kan, nggak didengerin. Yeah, yeah. Nah, itu bikin itu ya dia bikin informasi dan komunikasinya jadi limited gitu. Ya, gue pernah sih yang kayak gitu.
Dan toxic ini sebenarnya bahaya loh. Ini barusan gue googling kan sambil ngomong sambil googling. Karena kan kita sangat prepare ya kita ya.
Oh iya.
Sangat prepare sekali. Jadi nyari materi tuh real time gitu. Karena kan kita anak tech ya.
Udah ada materinya. Udah ada Pau.
Materi soket ya.
Kenapa?
Materi udah ada Pau. Tapi tadi dilemparnya di grup yang ada lunya, Pau. Udah ada.
Waduh.
emang biar lo gak prepare.
Iya.
Kita semua sih udah prepare.
Oh gitu. Soalnya nih, gue baca di webnya MIT Sloan.
Wow, MIT Sloan.
Jarang-jarang nih kan. Gue sangat ini ya, sangat berbobot nih. Dia bilang lebih dari 40% employee atau karyawan berpikir untuk cabut dari kerjaan dia di awal 2021 itu salah satu alasan terbesarnya itu karena toxic culture. Dan tapi sebenarnya toxic culture itu apa? Ya, sangat beragam, tapi toxic culture itu sebenarnya adalah awal dari permasalahan lebih besar di mana orang-orang yang kerja di dalamnya itu jadi enggak nyaman atau dia mau cabut atau dia mau bertahan dengan cara yang toxic atau dia enggak tahan dengan toxicity-nya akhirnya dicabut gitu kan. Mostly dia cabut. Itu juga yang satu hal yang gue tadi temukan gitu kan. Nah, terus bahkan nih ini juga menarik nih. Bahkan WFH sejak pandemi kan banyak yang remote gitu kan ya. Nah, awalnya kan orang mikir toxic culture itu karena ya kondisi kantor gitu ya. Maksudnya fisik gitu ya. Orang-orang yang ngumpul di kantor. Ternyata remote working itu tidak serta-merta membuat toxicity-nya itu akan hilang. Justru bisa jadi malah tambah parah.
Makin tinggi ya.
Iya.
Soalnya kita gak ketemu kan, jadi kayak gak percayaan gitu kan.
Ada beberapa karakter sebenarnya yang bikin apa namanya culture itu jadi toxic. Tanda-tandanya itu ada 5 nih yang gue bisa share. Yang satu, kalau di timnya itu gak saling percaya.
Kata-kata deep banget ya.
Nah tadi yang kita bahas tadi ya.
Dan gak saling menghargai gitu, nggak saling menghargai dan nggak saling percaya. Disrespectful itu masalah tuh gitu kan. Kayak misalkan ya macam-macam lah masalahnya di situ kan. Terus yang kedua non-inklusif. Nah ini kadang kita sendiri pun nggak sadar non-inklusif ya. Misalkan kalian kerjanya di company yang multi-ethnical atau multi-language atau multi-nation, ya kan? Kayak misalkan gue nggak mau banyak tektokan sama yang dari Indonesia gitu. Itu sebenarnya tanda-tanda loh. Tanda-tanda kita bikin culture yang toxic karena jadinya kita nggak inklusif. Misalkan liking gitu, kayak based on liking, saya hanya berkumpul dengan kaum saya, kaum yang lain tidak boleh berkumpul dengan saya gitu.
Geng-gengnya kita aja gitu ya.
Geng-gengan ya. Maksud gue gini, kalau geng bikin geng buat nongkrong gitu oke lah gitu, tapi masalah kerjaan nih karena lu nggak segeng sama gue nggak mau nih kerja bareng sama lu. Wah itu dulu
di kerjaan gue yang dulu itu yang di multinational tuh gitu sih. Jadi kayak lo gengnya bos mana gitu, sampai gitu-gitu. Jadi ada geng-gengan gitu. Terus kalau yang geng bos mana, ya kalau ada acara
ada ini nggak, ada adu yel-yel nggak gitu, ada lomba adu yel-yel gitu nggak?
setiap masuk ya, setiap pagi.
Iya.
Terus tapi itu ada yang satu geng bos gitu ya, itu kayak ini banget. Jadi kayak si bosnya pergi kemana tuh anak timnya tuh di belakangnya semua kayak gitu cuy. Udah kayak geng di SMA. kayak
bebek gitu dong.
Iya kayak benar-benar kalau mereka kalau pergi gerombolan-gerombolan gitu, kayak buset nih kayak udah kayak geng-geng SMA. Iya.
Terus yang paling depan bawa itu enggak? Bawa bendera gitu enggak kayak gitu. Cuman menurut gue ini loh, banyak kan orang mungkin ngerasanya kalau masalah kayak ngomongin orang di belakang atau apa ngasih influence yang jelek, yang ngomongin orang yang gitu-gitu kan toxic. Tapi masalahnya kadang kita pun juga nggak sadar non inclusive itu kayak geng-gengan atau liking gitu, atau kita gue nggak mau ngomong sama orang ini karena dia apa, itu juga salah satu tanda lu
toxic,
berpartisipasi di culture yang toxic.
Ya.
Benar.
Terus ada lagi yang ketiga adalah behavior yang enggak etis.
Misal gimana tuh?
Misalkan ya di bawah tangan gitu, misalkan ada aturan atau ada compliance enggak diikutin, enggak menghargai peraturan, melanggar dan segala macam dan membiarkan, itu juga tanda tuh. Nah, seringkali itu yang jadi masalah, apalagi di Indonesia, pembiaran.
Pembiaran.
Ya kan? Ya, ada masalah kecil dibiarin tuh. Udah gitu jadi gede, terus kalau udah gede udah gitu kan jadi kayak rusuh gitu kan. Terus ada lagi ini, kompetisi yang sangat yang enggak produktif lah. Ya, misalkan sikut-sikutan.
Nah, itu. Itu gua ngerasain juga tuh dulu tuh.
Wah, itu parah banget sih kalau menurut gua sikut-sikutan. Mungkin baiknya senggol-senggolan biar joget. Nah, itu parah tuh, sikut-sikutan. Terus pola-pola yang abusive. Pola-pola yang abusive, misalkan bullying yang terus-menerus. Oh. Harassment, yelling, public humiliating, yang apa kayak dimarah-marahin, bukan dibuka dimarahin lagi sih, tapi dikata-katain, wah gitu deh. Itu ada lima tanda-tanda lah gitu. Culture-nya itu ada culture yang toxic.
Wow, itu kalau misalkan gue lihat itu kan kayak versi, nggak tahu ya, versi eksplisit banget dari toxic gitu ya. Dan kalau di dunia startup emang sampai segitunya ya? Maksud gue
ada.
Tapi emang sampai segitunya?
Segitunya. Gue pernah denger yang sikut-sikutan tuh, gue pernah denger. Yang ngebully atau yang mempermalukan orang di publik, itu gue juga denger.
Iya, itu gue pernah juga.
Pernah denger tuh. Terus apalagi...
ya kalau itu parah sih.
Non-inklusif, gue denger. Pernah denger juga gitu. Jadi ada sebenarnya.
Berarti itu nggak peduli startup atau non-startup ya. Jadi toxic mah toxic aja gitu ya. Cuma mungkin pertanyaannya Rama kayak, mungkin kalau di startup lebih less gitu kali ya? Iya nggak sih? Atau nggak tahu menurut kalian, atau sama aja ya?
Mungkin kalau gue toxic itu, kalau yang tadi dibilang sama Pau, itu obvious banget gitu ya. Jelas banget kan.
Oh, atau gini mungkin Ram, kayak kalian kan dunianya engineer kan, maksudnya engineer kan jarang yang politik gitu ya, nggak sih?
Belum tentu engineer sikut-sikutan ada.
Iya ada.
Oh gitu,
saling menjatuhkan ada.
Sikut-sikutannya gimana, kayak ini codingan gue lebih bagus nih dari codingan lo gitu?
Enggak, lagi ngoding gitu, lagi ngetik, sikutnya lebar gitu, jadi pas ada yang ngoding lewat tuh disikut.
tempatnya sempit ya.
gue serius nanya, soalnya kalau yang biasanya toxic itu kan misalnya di sales gitu. Enggak.
Okay. Sama
rebut-rebutan klien gitu kan, atau apa ya, nggak tahu deh, marketing gitu, gini. Bagus-bagusan event gitu.
Contoh sikut-sikutan engineer ya, salah-salahan. Misalkan, nih code lu bermasalah nih, kenapa sih gini-gini, terus kayak
bisa gitu ya,
tendensi itu menyerang.
Ya. Yeah.
Itu menurut gue sikut-sikutan.
Pada dasarnya gini, manusia itu nature-nya adalah berpolitik begitu udah ngumpul gitu. Nah kalau udah berpolitik jadi emang rawan buat nunjukin siapa yang lebih berkuasa dibanding yang lain kan, gitu, itulah.
Pada berpolitik langsung bikin partai gitu ya?
Oh, nggak juga ya,
nggak sampai sih.
Partai Pemuda Ngoding. Sorry Ram, tadi Ram, potong Ram, maaf Ram.
Oh gue ya.
Iya.
Lagi mikir. Nggak, gue tadi pas kata-kata blaming itu muncul, ini tricky banget tau, blame. Menurut gue tergantung sih blaming. Blaming itu person atau objek, karena ya namanya kerjaan kan pasti ada yang salah, ada yang benar kan.
Okay. Kalau versi gua, lu masih mau lanjut deh.
Itu aja sih, maksudnya kalau mungkin kalau case-nya blame itu lebih ke personally ya. Jadi itu yang menurut gua toxic sih.
Personal ya.
Kalau
ya.
Nyari root cause, menurut gua tuh bukan blaming.
Betul.
Nyari root cause itu adalah kalau lu sebagai engineer ada yang salah, itu kan berarti kita perlu cari tahu salahnya di mana, dan
based on data ya.
Kita perlu benar-benar tahu salahnya di situ. Karena kalau ada yang salah, misalkan gini, lu bikin bangunan gitu ya. Terus ternyata kita lihat dinding atasnya tuh miring, dinding lantai 2-nya miring gitu misalkan. Enggak sesuai gambar. Nah, kita perlu benar-benar cari tahu akar masalahnya itu dari mana. Karena kalau misalkan kita cuman kita tambal aja gitu, itu jadinya kayak tambal sulam gitu. Itu semacam quick fix tapi workaround, tapi malah jadi tech debt gitu kalau kita ngomongin engineeringnya.
Dan kalau tadi kita ngomongin yang di depan, yang apa, permasalahan yang terpendam itu kan, itu bisa jadi itu juga kan. Jadi nanti toxic, makin toxic di kemudian hari gitu, karena kita nggak discuss masalah itu gitu kan. Kita kayak
kita fokusnya nyari siapa yang salah.
Ya gitu.
Bukan nyari jadi, apa yang salah.
Bener. Dan gak di solve bareng-bareng. Bener.
Iya, menurut gue blaming itu adalah fokusnya nyari siapa yang salah. Kalau ya, yang bener, sifatnya bener. Nyari root cause itu nyari apa yang salah, dan kenapa salahnya dan gimana kita improve, kita mungkin kita mitigate, mungkin kita prevent.
Setuju.
Tapi itu banyak yang di ini nggak sih, maksudnya sengaja nggak sengaja orang ngerasa gitu kan?
Pasti, kalau menurut gue sih pasti. Yang salah pasti ngerasa, yang tahu siapa yang salah juga pasti bakal ngerasa. Cuman karena nggak dibicarain, jadi nggak keluar kan?
Oh, ya, dan keluarnya nanti di akhir gitu, misalnya lagi ada konflik gitu
gak
kan?
Nggak ada masalah. Misalkan lu bikin masalah nih gitu, terus lu di meeting lu admit kesalahan, nggak ada masalah. Cuman nggak ada yang ngepoint out dan nyalahin lu di suatu forum. Lu siram gara-gara lu jadinya gini gitu,
nah, bukan
gitu
kan? Itu maksud gue apa? Enggak, maksud gue tuh terkadang intensi orang nih, kita udah nggak mau ngeblaming personally gitu kan ya. Cuma belum tentu itu ditangkap sama orang-orang itu.
Nah, makanya kembali ke culture. Kalau misalkan culture-nya dibikin bener, culture-nya tuh dibikin bahwa okay, di sini kita tidak akan menyalahkan siapapun kalau ada masalah. Kalau ada masalah, yang akan kita lakukan adalah kita cari tahu masalahnya apa, di root cause-nya apa, dan bagaimana beresin masalah ini bareng-bareng. Jadi si leadernya itu perlu bisa ngeset ekspektasinya yang clear sama ke semuanya, bahwa kita di sini nyari root cause itu bukan buat nyari siapa yang bikin masalah. Makanya salah satu problem awalnya kenapa jadi ada toxic culture itu kalau leadershipnya yang kurang.
Balik lagi ke leadership ya.
Karena ini juga terkait nih, gue merasa kali ini bridgingnya lumayan halus nih. Kan kemarin di IG-nya OKR.id sempat kita buka ini ya, pertanyaan kan.
Pertanyaan ya.
Pengalaman atau cerita-cerita tentang toxic culture. Ini ada satu yang cerita cukup panjang juga. Dia bilang, dia justru nanya gitu, kalau di tempat kerjanya nggak nerapin culture yang jelas itu termasuk toxic atau enggak. Soalnya dia udah cukup beberapa tahun kerja di tempatnya dia sekarang, dia punya lead tapi nggak kayak mencerminkan sosok yang bisa ditiru. Udah gitu nggak nunjukin leader yang kompeten dari segi problem solving. Terus ada lagi leadernya yang tidak memberikan energi yang baik ke rekan kerjanya. Jadi karena dia memberi contoh, dia tuh ngeluh-ngeluh di media sosial yang berhubungan dengan kerjaan dia. Nah, menurut gue itu salah satu langsung atau enggak mempengaruhi culture dari timnya itu sendiri. Kalau mungkin dia itu mungkin team lead gitu ya, berarti mungkin culture di timnya itu yang kena. Tapi kalau dia itu misalkan udah lebih luas lagi cakupan leadershipnya, misalkan dia adalah C-level gitu, ya satu-satu company bisa kena impact secara culture.
Benar-benar. Karena kalau gue bisa masuk di situ, ini makanya kelebihannya seorang leaders ya, dan bisa jadi kekurangannya kalau dia nggak bisa menggunakan dengan baik gitu. Kalau mungkin kita sebagai individual contributor gitu ya, atau followers, itu kan kita masih bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri kan gitu. Tapi kalau kita sebagai leaders kan, kita create system gitu. Jadi kalau kitanya nggak benar, itu bukan cuma kita doang yang jelek gitu kan, tapi sistem nih gitu. Dan sistem yang jelek itu akan membuat satu organisasi itu jadi jelek, atau bahkan satu company kalau tadi lo bilangnya udah C-level ya gitu. Makanya kalau kita udah jadi leaders nih, kalau kita udah punya tim gitu ya, atau kita udah leading someone atau group gitu ya kita perlu aware gitu kalau apa yang kita putusin atau tindak tanduk kita, gerakan-gerakan kita gitu ya.
Mungkin itu gak harus keputusan, tapi juga
gerak-gerik bener, itu berpengaruh ke semua tim dan organisasi gitu.
Cara lu ngomong gitu kan, cara
bener. Cara bahkan cara lu ngedengerin orang ya. Iya, cara lu ngedengerin orang gitu, itu juga akan setting up the tone gitu.
Karena kalau enggak gitu jadinya sistemnya jadi down. Ada lagu toxicity.
Eh, gue boleh kontra enggak sih?
Boleh, kan lu selalu kontra setiap episode.
Iya.
Enggak ada masalah.
nanti ada bagian Rama counter pasti.
udah di skrip ya, udah di skrip.
Iya.
tapi serius, kalau tadi kan mention leader itu megang posisi yang krusial untuk masalah toxic culture itu kan ya. Nah, gue tapi agree, tapi ada bagian yang gue sebenarnya nggak agree. Jadi kalau bagi gue tuh leader itu dia megang pemantik ya, dia yang megang api pertama. Jadi bagus enggaknya itu yang megang tuh leadernya ya. Tapi yang bikin ini meluas atau enggak, yang bikin ini membara kemana-mana atau enggak, itu semua orang. Ya. Coba lu bayangin nih kan, misalkan kayak leader gue curcol di sosmed gitu kan, ngejelek-jelekin apa perusahaan dan lain di sosmed dan lain-lain, terus semua tim-timnya anak-anaknya ya kan pada ngomongin leader, leadernya gini kan. Itu yang membuat baranya itu makin menyebar gitu loh, dan itu yang menurut gue jarang orang tahu bahwa mereka tuh kontribusinya tuh gede terhadap toxic culture. Jadi bukan depends on satu person yang leadernya itu, tapi setiap orang tuh punya porsinya masing-masing untuk memperbesar ataupun mengecilkan toxicnya itu sih.
Iya, gue ya partly agree, tapi tetap balik lagi Ram, leaders yang baik mereka itu akan bikin sistem gimana caranya tidak mungkin tersebar gitu. Jadi kayak dia punya suatu sistem transparansi atau apapun itu yang akhirnya kayak gitu-gitu itu jadi semakin kecil kemungkinannya untuk menyebar gitu. Dan bahkan dianya sendiri bahkan gak akan menjadi pemantik at the first place kan, kalau lo good leader gitu. Jadi maksudnya ke poin gue adalah ketika leadersnya baik, dia akan membuat suatu sistem yang baik pula gitu loh Ram. Gitu. Jadi kalau ini gue, mentor gue pernah bilang gitu ya, kalau kita ngomongin integrity gitu, biasanya itu yang kalau yang kita bilang integrity adalah kita sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya kalau lo udah jadi leader, namanya integrity itu sistem gitu. Jadi kalau ada anggota tim lo yang tidak berintegritas istilahnya gitu ya, itu bukan salah anggota tim lo doang, tapi kesalahan lo sebagai leaders. Kenapa bisa ada anggota tim yang tidak berintegritas gitu? Berarti sistem yang lo bikin salah gitu. Nah itu bedanya leaders and followers ya gitu. Karena leaders gitu kita create system Ram gitu.
Agree Ji. Secara responsibility gue setuju banget kalau itu di leadernya gitu ya. Cuman yang gue highlightnya itu culture itu sendiri loh Ji. Itu gak mungkin satu orang bisa bikin satu culture yeah. Tuh gak mungkin yeah. Gitu loh.
Gak bisa.
Ya yeah, sepakat.
Gak bisa. Culture itu kan dibangun gak yang satu malam jadi gitu. Terus gak mungkin dibangun oleh satu orang doang. Tapi culture itu dibentuk oleh sekumpulan orang. Nah bagaimana culture yang diekspektasikan itu bisa dibangun dengan baik, di situ tugasnya leader untuk membuat sistem di mana orang-orang yang berkumpul bisa membangun culture yang diekspektasikan.
Betul.
Maksudnya Aji gitu.
Bahkan dari awalnya Pau, jadi kayak leader kan juga lo tugas hiring kan. Lo di awal lo udah narik orang-orang yang bakalan bisa mendukung culture yang lo mau gitu kan. Nah itunya sih gitu, jadi memang ya itulah tugasnya si leaders itu. Agree kalau misalnya itu memang komunal gitu ya, tapi kalau dari awal udah gak dibangun kayak gitu ya akhirnya akan condongnya ke culture yang salah gitu.
Karena menurut gue, kalau pandangan gue ya, company culture itu adalah suatu culture yang di-engineer, yang direkayasa, maksudnya yang memang dibangun seperti itu. Kalau misalkan itu terlihat seamless, terlihat natural, itu berarti sistem yang dibangun untuk membangun culture itu bagus banget.
Betul.
Beda kalau beda gini soalnya. Kalau misalkan lu mungkin ya kerjanya let's say di mungkin aja bisa jawab lebih banyak karena kan lu sempat di industri yang lain ya, maksudnya di manufacturing yang sifatnya massive production gitu ya, production line dan segala macam. Nge-build culture untuk industri yang seperti itu caranya beda banget dengan tech companies. Karena kenapa? Bisa jadi gini. Yang pertama, background dari orang-orangnya beda. Udah gitu tingkat literasinya, tingkat kecerdasan, tingkat skillnya dan segala macam, apa yang menjadi pain dan gain dari orang-orang yang masuk di tech company sama yang di manufacturing mungkin bisa beda. Sehingga bikin culture-nya pun, starting point-nya, caranya pun juga beda. Pembangunan culture tuh kayak misalkan gini, lu misalkan di sekolah gitu ya. Dulu kan kita disuruh untuk, bukan disuruh ya, tapi ada keharusan untuk upacara. Habis itu di upacara dengan segala macam cara-caranya gitu kan. Nah itu kan sebenarnya cara sekolah untuk membangun suatu culture untuk kita.
Betul.
Caranya seperti itu. Nah pas kita masuk ke tech companies, kita kan gak ada upacara, gak ada apel, gak ada apa gitu kan. Cuman bukan berarti gak ada culture yang dibangun sengaja oleh si company-nya.
Ya memang menurut gue company yang benar atau organisasi yang benar gitu ya, itu ketika culture-nya itu rely on system, bukan rely on person ya, person satu orang ya gitu. Jadi kalau culture-nya ini masih tergantung sama satu orang, nah itu berarti sistemnya belum jadi tuh. Kalau tadi Pau bilang manufaktur gitu ya, kalau kita belajar dari manufaktur kan mereka ada tuh yang namanya Kaizen system gitu kan. Yang dulu 5S ya. Yang Saito, Seiri, itulah pokoknya. Itu kan gimana caranya culture itu dibentuk oleh sistem gitu. Bukan, jadi siapapun nanti leadersnya, mungkin di awal memang tergantung banget sama leaders nih. Karena dia yang bangun sistemnya gitu kan. Tapi dia harus benar-benar membuat suatu sistem yang gimana siapapun orang yang masuk ke dalam sistem itu gitu ya, itu akan jadi standar gitu loh. Jadi bukan tergantung lagi sama orang gitu. Nah itu baru tuh sistem yang baik gitu kan. Oke, tapi kalau back to topik kita hari ini tentang toxic gitu ya. Dengan adanya sistem-sistem tadi, company-company yang pernah kalian kerja lumayan membantu menghilangkan si toxic tadi nggak? mungkin kayak Scrum misalnya, dengan adanya daily Scrum atau dengan adadanya weekly gitu ya, itu apakah menanggulangi itu tadi yang toxic tadi gitu?
Okay. Kalau gue sih ngelihatnya toxicity itu justru kalau sekarang ya di tempat gue kerja nggak ada, karena bukan terfokus pada Scrumnya, tapi lebih ke arah apa yang value, apa yang mau kita bawa ke teman-teman. Kayak misalkan yang gue selalu push ke teman-teman itu adalah be as transparent as possible. Terus bisa nggak kita accountable terhadap apa yang kita kerjain? Maksudnya kalau misalkan memang ada yang bermasalah, ya bilang aja masalah, nggak usah diumpet-umpetin. Dan di situ kita cari tahu gitu kan. Terus nggak ada blaming. Kalau nggak ada blaming, karena gini, itu nanti bakal jadi domino effect kalau menurut gue. Kalau ada blaming, orang jadi takut untuk ngomong atau untuk raise kalau ada suatu kesalahan, akhirnya pada main belakang, akhirnya jadinya leadernya ngerasa itu nggak ada masalah, tapi sebenarnya masalahnya bobrok banget.
Itu lebih
dan
bahaya,
itu costly banget. Iya, costly banget kalau di tech companies. Gitu.
Benar,
jadi
benar.
Ujung-ujungnya integritinya nggak ada. Nah, makanya transparency, accountability, blameless, itu penting banget di tech company, karena satu, geraknya cepat kan. Yang kita build tuh cepat, cycle-nya pun juga cepat, ya kan? Karena cycle-nya cepat, kemungkinan salahnya itu tinggi. Tapi justru karena metode agile Scrum segala macam, justru kita apa namanya cherish the mistakes gitu kan, dengan kita learning. Makanya jadinya kayak kalau kita ngomongin apa sih namanya growth itu adalah ya fail faster, habis itu kita bisa
learn
faster juga gitu kan. Jadi di situ menurut gue kenapa pentingnya transparency, accountability, ya kan, blameless itu tadi, biar semua orang itu merasa aman, merasa tenang kalau misalkan bikin kesalahan itu bukan dia yang bakal bermasalah gitu, tapi ini bakal kita jadi suatu pelajaran bareng-bareng. Makanya gue juga selalu bilang kalau kita bikin kesalahan itu nggak ada masalah, yang jadi masalah banget dan gue bakal mempermasalahkan ini adalah kalau ada kesalahan yang berulang. Berarti kita nggak belajar dari kesalahan yang sebelumnya kan?
Ya, atau mungkin ada kesalahan yang nggak dibicarakan gitu, itu juga kesalahan gitu kan? Ya. Tapi ini mungkin
karena
menjawab.
Kalau kultur lo blaming itu yang bahaya adalah lo terbiasa buat ngomong apa yang orang pengen dengar instead of apa yang benar-benar kejadian.
ABS jadinya.
Gitu. Ya. ABS jadinya betul.
Wah, sudah panjang.
Tapi mungkin ini menjawab hipotesa kita di depan tadi kali ya, kalau kayaknya mungkin di tech company lebih less toxic gitu karena ada culture si Scrum dan transparansinya tadi kan gitu.
Enggak juga Ji. Karena Scrum tuh beda masalah gitu. Karena ya itu kalau misalnya Scrum udah ngasih pacaranya kan. Misalnya ada retro gitu.
Ritual-ritualnya.
Ritual. Ya, kalau pas retro lu juga enggak terbiasa transparan, ya enggak ngaruh juga gitu.
Enggak bakal keluar tuh retro.
Apa? Iya betul.
Iya di retro diem doang.
Iya.
Atau iya nggak ada masalah.
Atau normatif aja.
Iya.
Normatif benar-benar.
Tapi itu banyak loh, kayak gitu.
Iya betul banyak kayak gitu betul.
Seremonial kan jadinya.
Iya. Jadi menurut gue ini bukan masalah yang dipecahin pakai Scrum, tapi memang benar-benar yang lebih fundamental lagi gitu, Ji. Gimana kita komunikasi ke orang, gitu. Gimana timnya interaksi.
Nah itu Pak. Kalau gue punya pandangan ya, ini jujur ya, gue pernah jadi orang yang toksik, pernah jadi toksik yang apa ya, bikin lingkungan jadi toksik tuh gue pernah gitu kan. Tapi yang akhirnya yang gue pelajarin tuh satu sih, kita tuh nggak bisa expect bahwa leader kita, maksudnya dengan kita fully expect untuk orang lain jadi ngebuat lingkungan yang baik dan lain-lain ya, itu malah yang ngebuat hal jadi toxic sih sebenarnya. Jadi gue tuh agak nge-switch ekspektasi ya. Gue cuman pertanyaan gue, apakah di tempat ataupun di lingkungan gue itu, ini bisa gak sih gue gak jadi orang yang toxic di lingkungan itu? Gue bisa gak sih jadi orang baik di lingkungan itu? Nah, kalau misalkan itu gak bisa, menurut gue tuh udah tendensi udah gak bagus ya. Cuman kalau misalkan masih bisa, berarti gue masih bisa jadi orang yang katalis untuk bantu, untuk kontribusi ke minimalisir dari toxic fit itu sih.
Iya. Ya sepakat sih, jadi kayak mungkin kita perlu ngukur seberapa tingkat toksiknya tadi ya. Ya itu kan kayak gue dulu rasain gitu kan, kalau ini wah ini toksiknya udah parah gitu, dan maksudnya bukannya kita yang bisa tadi jadi yang memperbaiki, malah kita yang kerubah gitu kan. Nah itu berarti udah tanda-tanda kayak ya itu bukan tempat yang baik buat lo gitu kan, Ram, maksudnya.
Tapi hati-hati Ji, maksud gue kan satu hal yang gue sadarin itu ketika gue jadi toxic people ya kan, itu gue ngerasa apa yang gue tahu tuh gue tuh si paling benar. Ini harusnya gini, ini harusnya gini, ini harusnya gini, harusnya gini, kayak anjir. Terus jadi ngomel-ngomel ke yang lain-lain kan, tapi gue ngomelnya nggak langsung, jadi ya gitu sih.
Nah menurut gue being toxic itu akan muncul dengan reaksi kita terhadap suatu masalah. Maksud gue gini, even di company yang nggak ada toxicity akan pasti ada masalah ya kan. mau masalah koordinasi ke, miskomunikasi, misunderstanding, apapun lah, ya kan? Nah, gimana biar kita nggak toxic itu gimana kita mengontrol reaksi kita terhadap masalah-masalah tersebut. Kalau misalkan kita jadinya malah menghasut, ya kan? Kita malah jadinya apa nge-influence orang dengan hal yang negatif, lu jangan kerja sama dia lagi nih, ini masalah nih orang nih gini-gini gitu kan, tanpa ada bukti, tanpa ada sampel yang jelas segala macam, di situ kita start to become toxic. Nah, gimana caranya untuk jadi nggak toxic adalah, dan ini idealnya ya, idealnya adalah dengan kita memberikan feedback yang konstruktif kepada masalah tersebut ke channel yang tepat, di timing yang tepat. Tapi itu ideal, nggak semua orang bisa. Yeah. Gak semua orang ngeh caranya gimana. Tapi kalau kita at least punya mindset seperti itu, kita bisa mencari tahu caranya. Apakah gue harus ngomong ke tech lead gue, apa ke lead gue gitu misalkan, atau ke supervisor gue gitu kan, ngasih feedback, untuk yang project ini gue merasa kesulitan nih karena gini. Dengan cara kita tidak menyalahkan orang itu, tapi masalahnya ini yang kita share, bahwa karena kita apa goal itu adalah kita care, kita nggak mau masalah ini kejadian lagi gitu. Jadi gimana untuk kita jadi toxic atau enggak, menurut gue kontrolnya ada di kita. Tentang bagaimana kita bereaksi terhadap masalah yang kita hadapi.
Benar. Mantap 1000% pak. Mantap. Setuju.
Dan sebenarnya kalau menurut gue sih, lo tahu yang lo lakuin itu toxic, itu lo tahu gitu. Cuman kadang-kadang karena
emosi
lingkungan yang gak enak gitu, lu merasa nyaman ngelakuin itu gitu.
Emosi, kadang lu suka sensasinya.
Iya.
Kadang lu suka, oh gue butuh cari temen nih gitu.
Iya.
Di situ lu ada adrenalin rush-nya, kayak dopaminnya. Ya kan ada dopamin juga kan, wah gue punya temen nih.
Oh iya
bener. Oh si Aji nih orangnya gini-gini, oh iya tuh bener-bener, wah. Di sini
makin senang ya.
Komunal
merasa diakui.
Iya, insting komunalnya jadi tinggi, jadi senang gitu kan. Akhirnya bergibah bersama. Nah, itu kan
terbentuk. Benar. Itu benar.
Nah, tapi ini seru banget. Jadi mungkin teman-teman yang punya cerita juga, feel free untuk mungkin nanti once ini udah di-post di IG-nya kita di okr.id, di Twitter kita di okr_id. Teman-teman juga bisa komen, bisa share juga cerita. Gue yakin pernah mengalami ini, teman-teman pernah mengalami ini atau sedang mengalami ini atau udah tahu caranya menghadapinya seperti apa. Nah, boleh tuh share ke kita, nanti kita bisa
diskusi lanjut. Daripada lo jadi toxic gara-gara enggak ngomong ya kan, mending share ke kita gitu ya, Pao ya.
Mending lo gibahin bos sama si Pao tuh. Ah, seru tuh.
Mari kita bertoxic bersama.